Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizal Zaman bertemankan rakan tugas Gigi Ahmad yang bersiaran daripada rumah mengamalkan norma baru di era pandemik COVID-19 ini. Dan 7.30 pagi ini kami mahu bawakan kepada anda apa perkembangan untuk hari ini dan apakah berita-berita yang telah pun berlaku dalam tempoh 24 jam lepas, Gigi.
Baik, dalam masa yang sama kita tahu sekarang pun berlangsung sidang parlimen. Pastinya anda jangan terlepas untuk sesi hari ini sebab untuk tumpuan pada hari ini parlimen akan menumpukan kepada pakej bantuan ekonomi dan pelan pemulihan negara pada hari keempat mesyuarat khas penggal ketiga parlimen ke-14 dan menurut aturan urusan mesyuarat di laman rasmi parlimen, perkara itu akan diperjelaskan oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zaful Tengku Abdul Aziz yang juga Menteri Penyelaras Pelan Pemulihan Negara PPN bermula jam 10 pagi ini. Apapun, macam biasa kami di Esok Awal ini pasti akan bawakan secara langsung di semua platform kami.
Ya, dan ini disusuli dengan sesi ahli-ahli parlimen mengemukakan persoalan penjelasan lanjut dan cadangan sebelum dijawab menteri berkenaan seperti hari-hari sebelumnya. Dan antara topik yang juga dijangka menjadi tumpuan untuk hari ini adalah berkaitan dengan 8 pakej rangsangan ekonomi dengan nilai keseluruhan pakej RM530 bilion. Dan ini membabitkan pakej bantuan pelindungan ekonomi permai, program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa, program strategik memperkasa rakyat dan juga ekonomi tambahan pemerkasa plus dan terbaru pemulih. Dan 4 pakej yang tahun lalu pula membabitkan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat, prihatin perusahaan kecil dan sederhana PKS plus pelan jana semula ekonomi negara penjana dan juga kerangka inisiatif tambahan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat kita prihatin. Dan selain itu, topik lain juga yang perlu diberikan tumpuan pada hari ini adalah pelan pemulihan negara yang menjadi indikator kepada jalan keluar negara daripada era pandemik COVID-19 selain daripada belanjawan 2022 yang kemungkinan besar juga akan turut di bentangkan sebentar lagi dan juga rancangan Malaysia ke-12 yang turut juga dijangka akan mencuri tumpuan di sesi mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14 yang akan berlangsung 5 hari sehinggalah hari esoknya. Dan pada sidang itu, kesemua 220 ahli parlimen termasuk belum divaksin dibenarkan hadir ke Dewan Rakyat dengan pematuhan prosedur persistenan SOP yang ketat termasuk perlu jalani ujian dengan COVID-19 serta memakai pelitup muka walaupun ada ahli parlimen yang telah pun dikenakan kompaun disebabkan oleh tidak memakai pelitup muka, Gigi.
Dalam masa yang sama kita lihat ini merupakan satu topik yang saya kira rakyat pun ternanti-nantikan apa mungkin setiap masalah yang akan diutarakan oleh ahli parlimen di kawasan masing-masing. Apapun, nantikan jam 10 pagi kami akan bawakannya secara langsung. Baik, kita nak beralih kepada berita mengenai kes COVID-19 dalam negara kita yang mana kita tahu setakat 28 Julai 2021 kita mengalami lonjakan kes yang sangat ketara yang mencatatkan kes baru sebanyak 17,405 kes. Ini merupakan satu angka yang tinggi dan juga saya pasti menggusarkan membimbangkan ramai pihak di luar sana. Di mana kematian pula mencatatkan sebanyak 143 kematian. Ini menjadikan setakat ini kita punya jumlah cumulative case dalam negara kita adalah sebanyak 1.61 juta kes. Manakala jumlah kes kematian adalah sebanyak 8,551 kes. Untuk jumlah kes ICU pula seramai 1,016 orang berada dalam ICU ketika ini dan juga 529 memerlukan bantuan pernafasan. Manakala untuk kes sembuh, kita mencatatkan angka yang tinggi juga iaitu 12,373 kes. Afizie, bila kita lihat angka kes semakin melonjak dengan jumlah kes ICU juga 1,000 lebih, ia mendatangkan tanda tanya ataupun juga kerisauan kepada institusi kesihatan kita sendiri macam mana mereka nak cope dengan keadaan sekarang dan pastinya sidang parlimen ni kita mahukan lebih banyak lagi cadangan, lebih banyak lagi bantuan yang difokuskan kepada institusi kesihatan kita, Afizie.
Ya, dan selain daripada itu, di sebalik angka-angka kes jangkitan COVID-19 yang tinggi, kita juga perlu lihat kepada kategori-kategori pesakit COVID-19 yang mana kalau kita lihat majoritinya sebenarnya datang daripada kategori 1 dan juga 2. kategori 1-2 ni adalah kategori yang paling ringan. Orang kata kalau dijangkiti itu kita taklah mengalami sesak nafas yang teruk, perlukan bantuan oksigen dan sebagainya. Kalau kita lihat semalam, 52.4% kategori 1, 45.5% kategori 2 dan majoriti daripada 17,500 kes yang tertinggi dicatatkan semalam. Dan kategori 4 dan juga 5 ni sebenarnya yang kita bimbangkan kerana semalam ada 95 kes kategori 4 dan 159 kes kategori 5. Tapi perlu juga kita ingatkan bahawa kita tidak mempunyai data-data tertentu daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, contohnya seperti data kemasukan pesakit di ICU yang dilihat sekarang ini tinggi, itu yang disahkan masuk ICU. Tapi belum lagi mereka yang tidak dapat masuk ICU disebabkan oleh kekurangan katil di ICU, mesin-mesin bekalan oksigen dan sebagainya. Data-data itu juga kita perlukan sekarang ini. Dan juga perlu kita ingatkan, pesakit kategori 1 dan juga 2 ini sebenarnya dia juga mempunyai potensi untuk beralih kepada kategori 4 dan juga 5. Jadi perlu kita ingatkan bahawa pematuhan SOP itu masih lagi perlu dikuatkuasakan pada tahap yang begitu maksimum ketika mana kes-kes COVID-19 dalam negara ini mencatatkan jumlah yang tinggi. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat di Lembah Kelang sebenarnya varian Delta dan juga individu tanpa gejala sumbang peningkatan kes COVID-19 yang tinggi di GKV. GKV ini Greater Klang Valley. Dan Komander Pasukan Bertindak Khas GKV, Dato' Dr. Chong Chi Kiong menjelaskan, meskipun kadar vaksinasi telah ditingkatkan, keberkesanan vaksin yang mengambil masa 2 minggu selepas individu lengkap dos kedua menyebabkan jumlah kes harian tetap tinggi buat masa ini. Jadi ini adalah antara kenapa kes masih lagi tinggi walaupun kadar vaksinasi kita tinggi. Jadi vaksin ini memerlukan masa untuk tidak balas melindungi individu tersebut. Malah kemunculan varian-varian Delta dalam komuniti yang mempunyai kadar jangkitan tinggi terus sumbang kepada peningkatan kes jangkitan. Tambahan pula, berdasarkan data daripada negara-negara merekodkan kadar vaksinasi tinggi, jangkitan virus ini masih boleh berlaku disebabkan oleh varian Delta walaupun terdapat pengurangan ketara pesakit dimasukkan ke hospital dan juga bergejala teruk. Di UK contohnya, kadar vaksinasi individu yang telah pun lengkap dua dos telah pun mencapai lebih daripada 80%, dan individu kedua yang telah pun individu yang telah pun menerima lengkap dua dos juga mencapai kadar vaksinasi yang tinggi di UK. Tapi kita juga dapat lihat kes-kes jangkitan di UK sebenarnya berada pada paras 20,000 ke atas. Dan semalam ada 27,000 kes disahkan di UK. Jadi ini merupakan data-data yang sememangnya kita sebenarnya boleh jangka. Walaupun kadar vaksinasi tinggi, ini tidak bermakna kes penularan itu boleh diturunkan dengan cepat disebabkan oleh ada varian-varian yang bermutasi daripada original dahulu. Dia bermutasi lagi cepat, lagi senang dia merebak. Sebab tu pematuhan SOP sangat-sangat penting sekarang ini, Gigi.
Tapi Afizi, pada sesi penggulungan dalam mesyuarat khas Parlimen Penggal ke-14 semalam, Khairi Jamaluddin yang merupakan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK ada mengatakan bahawa semua jenis vaksin adalah baik dan berkesan dalam mencegah jangkitan varian Delta COVID-19. Dan menurutnya, vaksin AstraZeneca, Pfizer dan Sinovac yang diberikan kepada rakyat Malaysia setakat ini telah terbukti berkesan terhadap varian baru itu. Setakat ini kita tahu Pfizer dan AstraZeneca sudah pun menunjukkan ataupun melalui penerbitan dalam jurnal kesihatan bahawa walaupun ada sedikit penurunan dari segi keberkesanannya terhadap varian Delta, ia masih lagi berkesan. Manakala untuk vaksin Sinovac, kata KJ, telah pun kita terima maklumat daripada pengeluar sendiri yang mengatakan bahawa Sinovac juga memberi tahap pelindungan yang baik terhadap varian Delta. Namun daripada liputan akhbar yang kita lihat, sebab sebahagian besar di Indonesia barisan hadapan kesihatan mengambil Sinovac, manakala barisan hadapan di Malaysia pula mengambil Pfizer. Walaupun berlaku sedikit kematian di sana, tetapi jumlah yang terdedah kepada virus yang terpaksa masuk ICU dan meninggal dunia adalah kadar yang rendah. Itu apa yang dikatakan oleh Khairi Jamaluddin berkenaan dengan tiga vaksin yang kita gunakan di Malaysia ketika ini dalam kita melawan keberkesanan yang melawan varian Delta yang kita sedang risaukan ketika ini.
Ya, dan kita juga ingin melihat kepada berapa lama vaksin itu berkesan berikan pelindungan kepada dalam badan kita ini. Kerana data-data sekarang ini masih lagi tidak mencukupi dan penilaian juga sedang dibuat berapa lama ia bertahan. Sebab tu kita kena bersedia. Tak kira di era pandemik ni, di era krisis ni, kita kena bersedia dengan apa jua. Sama ada kita kena dapatkan suntikan ketiga ke, sama ada vaksin itu akan dicampur terhadap AstraZeneca dan juga Pfizer ke. Kesemua ini perlu dinilai dari sekarang, dan kepantasan membuat keputusan itu adalah sangat penting ketika krisis. Kita tidak boleh mengikut SOP yang sama. Kita kena langkawi sekiranya ada sebarang orang kata birokrasi yang banyak dan sebagainya. Perkara ini perlu kita singkirkan terlebih dahulu. Kita perlu lihat kepada langkah yang lebih pantas dalam kita tangani krisis COVID-19. Dan tapi itu tak bermakna kita menjejaskan keselamatan, kualiti vaksin dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, kita juga ingin lihat kepada perkembangan vaksin-vaksin yang dikatakan semalam mesyuarat khas Parlimen semalam hangat membincangkan ada negeri-negeri yang mempunyai kadar vaksinasi yang rendah. Jadi kata Menteri Penyelarasnya YB Khairi, CITF sedang cuba seimbangkan vaksin untuk negeri-negeri. Pasukan CITF cuba pastikan keseimbangan agihan vaksin kepada negeri-negeri, dan keseimbangan itu jelasnya ambil kira jumlah vaksin yang telah dihantar pihak pembekal, jumlah populasi setiap negeri dan sudah pasti nilai ambang yang ditetapkan di bawah PPN. Tapi ahli Parlimen Rembang itu berkata terdapat keadaan tertentu di mana CITF perlu buat perubahan pada jumlah pengagihan vaksin yang telah pun dijadualkan. Dalam keadaan-keadaan tertentu, contohnya jika fasa kawalan wabak perlu diaktifkan di satu-satu kawasan, CITF perlu membuat perubahan jumlah pengagihan vaksin yang telah pun dijadualkan. Ini bagi bolehkan kawasan kawalan wabak dapat melaksanakan vaksinasi kepada populasi di kawasan tersebut pada kadar yang segera. Jadi ada perubahan sedikit. Sekiranya kita lihat ada suatu negeri ataupun suatu kawasan itu catatkan jumlah vaksinasi yang kurang, ini mungkin disebabkan kawasan lain mempunyai kes jangkitan COVID-19 yang tinggi dan perlu diberikan keutamaan terlebih dahulu vaksinasi tersebut. Tapi perlu kita ingat, data daripada Amerika Syarikat menunjukkan bahawa negeri-negeri di US tu yang tidak mempunyai kadar vaksinasi tinggi, di negeri itulah varian Delta cepat menular, di negeri itulah jumlah kemasukan ke hospital tinggi, di negeri itulah jumlah kematian akibat daripada wabak COVID-19 ini tinggi. Jadi itulah yang sedang berlaku di Amerika Syarikat sekarang ini disebabkan oleh kadar vaksinasi rendah. Orang kata peredaran vaksin itu agihannya tidak sekata di Amerika Syarikat. Itulah yang terjadi kepada Amerika Syarikat. Jadi kita boleh seimbangkan, ambil itibar daripada apa yang terjadi di Amerika Syarikat untuk kita laksana dan kuasakan berkaitan dengan vaksinasi di negara kita ini.
Dalam masa yang sama juga, apa yang berlaku di Amerika Syarikat banyak juga terpalit oleh berita-berita palsu, ya Fizi, dan yang mana saya kira perkara-perkara itu juga mungkin akan boleh mempengaruhi rakyat di serata dunia termasuk Malaysia. Tapi apapun, seperti yang Fizi katakan, kita mahu melihat ini sebagai satu pengajaran bagaimana kita boleh menepis berita-berita palsu ini, sekaligus kita terus mencatatkan angka yang memberangsangkan dalam program imunisasi negara. Tapi dalam masa yang sama, bercakap mengenai program imunisasi kebangsaan kita ini yang membelanjakan satu kos yang sangat besar, dituntut oleh ramai pihak untuk dibentangkan perbelanjaannya. Oleh itu, kata Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK Khairi Jamaluddin Abu Bakar, katanya semua dokumen perjanjian perolehan vaksin serta butiran perbelanjaan dalam PICK telah dibentangkan kepada jawatankuasa kira-kira wang negara PAC. Dan kata KJ, beliau juga telah memberikan keterangan jawatankuasa itu pada 5 Januari lepas. Tambahnya, beliau dan juga Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba juga sekali lagi memberi keterangan kepada PAC pada Selasa. Dan selain daripada PAC, pada Jumaat yang lalu juga, MOSTI yang diwakili oleh Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian telah memberikan 27 keterangan di dalam prosiding jawatankuasa pilihan khas Kesihatan Sains dan Inovasi. Itu antara apa yang diberitahu oleh KJ semalam dalam pembentangan di Parlimennya semalam. Kerana dalam masa yang sama, beberapa MP juga meluahkan bertanyakan persoalan kerana ada beberapa PPV di tempat mereka yang kekurangan kerusi, kekurangan mesin fotostat dan sebagainya. Ini menuntut PICK itu sendiri untuk membantu dan juga menjelaskan penyata kewangan mereka ataupun bagaimana mereka melakukan perbelanjaan itu.
Ya, dan selain daripada perkembangan vaksinasi di Parlimen semalam, apa yang paling menarik perhatian saya semalam adalah berkaitan dengan salah satu seruan rayuan daripada ahli Parlimen Bangi, Ong Kian Meng, berkaitan dengan kerjasama secara bipartisan di antara ahli-ahli Parlimen keseluruhannya. Tak kiralah anda parti apa pun, kebersamaan, bekerjasama itu adalah sangat penting ketika mana krisis COVID-19 melanda. Kalau kita lihat apa seruan Ong Kian Meng semalam, YB Ong Kian Meng semalam adalah beliau menyeru ataupun merayu supaya ahli parlimen menolak semangat kepartian dan bekerjasama untuk bantu menyelesaikan masalah COVID-19 yang melanda negara sejak daripada tahun lepas. Didakwa ini adalah dawaan Ong Kian Meng, katanya Tan Sri Muhyiddin Yassin mungkin tidak mempunyai sokongan majoriti ahli parlimen, tapi langkah agenting sekarang sebaiknya semua pihak bersatu. Tambahnya, usaha untuk satukan kedua-dua pihak mungkin sukar sebab ada yang rasa dikhianati, namun dalam keadaan krisis yang teruk sekarang ini, itu adalah pilihan yang terbaik. Kata beliau juga, beliau rasakan kita semua tidak ada sebarang seorang pun ahli parlimen berhormat yang ada majoriti sokongan di dalam Dewan Mulia ini. Jadi semua ahli parlimen perlu menunjukkan bahawa mereka punya jalan keluar COVID-19 dan selepas semua selesai, mereka kemudian boleh berentap dalam pilihan raya umum yang ke-15. Dan itulah yang disarankan, diserukan oleh YB Ong Kian Meng. Kalau kita lihat, ada kerjasama di antara YB Ong Kian Meng dan juga YB Kari Jamaluddin, di mana YB Kari telah pun melantik YB Ong Kian Meng sebagai salah seorang daripada anggota search capacity, operasi lonjakan kapasiti vaksin COVID-19 di Lembah Kelang. Dan YB Ong Kian Meng katakan bahawa apabila operasi berkenaan diumumkan, ada 500,000 orang rakyat Malaysia yang sebelum ini tak daftar vaksin, kemudian tiba-tiba daftar masuk dengan kadar yang begitu tinggi. Jadi itu yang kita mahukan. Apabila ada satu kerjasama, kita dapat lihat perkara-perkara positif lain yang berlaku dalam negara. Dan kita juga ingin lihat lebih ramai sebenarnya ahli-ahli parlimen dalam negara ini yang mengenepikan sikit sebanyak kepentingan politik, parti dan sebagainya untuk sama-sama bergandeng bahu lihat kepada apa yang terjadi kepada rakyat sekarang ini, dan sama-sama kita bergandeng bahu di era pandemik COVID-19 yang menuntut perkara berkenaan dijadikan sebagai satu platform buat semua, NCG.
Ya, dalam persidangan parlimen itu yang kita tunggu-tunggukan, bagaimana mereka mengutarakan masalah di kawasan masing-masing. Kerana kalau kita lihat, setiap kawasan ada masalah unik mereka sendiri. Saya ingat lagi salah seorang yang mengutarakannya adalah MP Sandakan yang mengatakan ada beberapa mereka yang berada di pedalaman di Sarawak itu sendiri, di Sandakan itu sendiri, yang terpaksa yang menerima panggilan dua kali untuk vaksin. Maksudnya mereka sudah lengkap menerima vaksin tapi menerima lagi panggilan selepas itu. Itu merupakan beberapa masalah unik yang saya kira sangat baik sekali diutarakan di parlimen. Tetapi kita tahu apabila bercakap mengenai parlimen ini, kekangan masa sangatlah saya kira merupakan satu perkara yang diutarakan atau dicakap oleh ramai pihak, bukan sahaja rakyat tapi ahli parlimen dalam Dewan itu sendiri. Seorang ahli parlimen juga meminta masa persidangan mesyuarat khas Dewan Rakyat dipanjangkan bagi membolehkan mereka mengambil bahagian dalam sesi perbahasan. Itu kata Datuk Sri Shamsul Iskandar Muhammad Akil, yang berkata pada masa ini terdapat kekangan masa untuk ahli-ahli parlimen berbahas memandangkan masa harian persidangan tamat pada jam 5.30 petang. Kalau ikut peraturan mesyuarat, setiap persidangan tamat 5.30 petang kecuali ada usul menteri. Namun terdapat peluang untuk Tuan Yang Dipertua membuat keputusan berdasarkan peraturan mesyuarat 90-2 untuk menghentikan pelaksanaan peraturan dengan pemberitahuan atau persetujuan Yang Dipertua. Kita lihat persidangan dalam 5 hari kan, Hafizie. Lepas tu ada kekangan masa. Saya semalam tengah sedap tengok sesi antara KJ dan juga menteri-menteri lain dan juga ahli parlimen dalam sidang itu. Tapi telah potong sebab kekangan masa itu. Tapi diharapkan hari ini kalau ada masalah ataupun isu-isu penting, ada perbahasan Q&A yang sangat baik antara MP dan juga menteri, harap dapat dipanjangkan supaya rakyat sendiri dapat menerima melihat bagaimana MP di kawasan mereka mengutarakan, menyatakan masalah di kawasan mereka itu. Baik, Hafizie, kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bawakan lebih banyak perkembangan, terutamanya perkembangan Olimpik yang berlangsung di Tokyo. We'll be right back.
Banyak kejadian pelik di dunia ni yang kita tak dapat orang kata terima di akal. Tapi semalam ada satu kejadian pelik yang berlaku di Malaysia yang mendapat perhatian ramai di media sosial yang turut dijadikan sebagai perbualan. Disebabkan oleh seorang lelaki ini bertindak melakukan hubungan luar tabii dengan seekor kambing. Dan ini membuatkan seorang warga emas ditahan. Dan ini kerana beliau tergamak ataupun dia tergamak melakukan hubungan seks luar tabii dengan seekor kambing betina sehingga haiwan itu mati dalam kejadian di kampung Sungai Buaya Serendah pada pukul 1.30 petang Selasa. Itu disedari oleh seorang wanita yang juga merupakan pemilik kambing berkenaan. Sebelum itu terdengar bunyi pelik kambingnya di kandang belakang rumah. Dia kemudian keluar periksa keadaan haiwan peliharaan itu dan dapati seorang lelaki yang dikenali nya bangun daripada sebelah kambingnya dalam keadaan separuh bogel sebelum larikan diri. Wanita berusia 45 tahun itu kemudian periksa keadaan kambing berkenaan dan dapati haiwan itu sudah pun mati sebelum buat laporan polis di Balai Polis Serendah. Dan suspek kemudian ditahan berusia 60 tahun mempunyai rekod lampau membabitkan kes jenayah dan direman di mahkamah juga semalam. Dan kes itu dianggap selesai selepas tertangkapnya suspek. Dan itu adalah antara berita yang pelik yang terjadi semalam. Apa cerita di sebalik perkara ini? Mungkin ada kaitan dengan jenayah dan sebagainya. Susah untuk nak kupas dan juga ulas berkaitan mengenai berita ni, Gigi.
Ya, saya terfikir mengenai hukuman ke atas pesalah itu. Apa yang akan dilakukan? Apa mungkin seksyen yang dikenakan ke atas pesalah? Kerana seks di luar tabii ini jarang dibincangkan secara terbuka kerana ia mungkin melibatkan masalah mental. Apapun kita akan ikut perkembangannya dari masa ke semasa. Tapi dalam masa yang sama saya nak bawakan perkembangan mengenai Mahkamah Tinggi telah menetapkan 29 dan 30 September untuk mendengar hujah di akhir kes pembelaan 18 penuntut UPNM yang didakwa membunuh, bersubahat membunuh dan mencederakan pegawai kadet laut UPNM Zulfarhan Osman Zulkarnain dan Timbalan Pendakwa Raya Enjoy Joti ketika dihubungi menerusi aplikasi WhatsApp juga berkata prosiding itu akan berlangsung di hadapan Hakim Dato' Azman Abdullah. Dan pihak pendakwaan dalam pembelaan telah menyerahkan hujahan bertulis kepada mahkamah dan pendakwaan menyerahkan hujahan setebal 95 muka surat pada awal Julai lepas. Dan kita tahu mahkamah seperti ini akan mendengar hujah akhir kes bunuh Zulfarhan pada 29 dan 30 September, Fizi.
Ya, dan kita nak balik kepada perkembangan Olimpik Tokyo. Semalam pemain persembahan lelaki negara Li Zijiao lenyapkan impian bintang Perancis Brice Leverdes untuk pusingan seterusnya. Dia menang 21-17, 21-15 straight set. Dan kita nak lihat rangkuman Olimpik semalam, game semalam, apa yang terjadi dan apa yang kita akan dapat saksikan atlet Malaysia akan beraksi untuk hari ini. Apa game-game untuk hari ini dan sebagainya.
Baik, Fizi, itu saja yang dapat kita bawakan untuk Awani Pagi pada jam ini. Jika anda suka apa yang kami bawakan, anda boleh baca di astroawani.com. Dengan itu, terima kasih kerana menonton. Saya Gigi Ahmad.
Dan saya Fizi Azam. Assalamualaikum. Salam sejahtera.
Bye.